คุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่12ตุลาคม2565ตามเวลาในประเทศไทยนะครับวันนี้มีผมทรงพจน์สุภาผลและคุณรัตพลอ่อนสนิทร่วมนำเสนอรายการหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับผู้สนับสนุนสงครามเรียกร้องรัสเซียโจมตียูเครนหนักขึ้นขณะที่กลุ่ม G7 ยืนยันเดินหน้าสนับสนุนยูเครนพระราชวังบักกิงแฮมเตรียมจัดพระราชพิธีราชาภิเษกพระเจ้าชาร์ลที่3เดือนพฤษภาคมปีหน้าและ IMF ลดคาดการเศรษฐกิจโลกปีหน้าลงเหลือ 2.7% นะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้มีรายงานด้วยการจับตาการรักษาความปลอดภัยสุดเข้มในการเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐนะครับที่กำลังจะมาถึงและข่าวเทคโนโลยียานยนต์ไร้คนขับอาจต้องพึ่งพามนุษย์ช่วยควบคุมไปอีกนานนะครับติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับข่าวแรกที่เราจะไปพูดคุยกันนะครับคุณรัตพลเป็นความคืบหน้าเกี่ยวกับสถานการณ์ในยูเครนนะครับ
กับเรื่องความเห็นของผู้ที่สนับสนุนสงครามในรัสเซียนะบอกเจ้าหน้าที่รัฐบาลเครมลินแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญที่สนับสนุนรัฐบาลต่างออกมาสรรเสริญการที่มอสโกนั้นยิงขีปนาวุธถล่มเมืองต่างๆของยูเครนกันทั่วหน้านะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้วิจารณ์กองทัพต่อความปราชัยที่ถูกมองว่าเป็นความน่าอับอายอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาตามรายงานของสำนักข่าว AP นะครับนักวิเคราะห์หัวชาตินิยมในรัสเซียและผู้สื่อข่าวด้านสงครามของสื่อรัฐนั้นแสดงความยินดีต่อยุทธวิธีการโจมตีของกองทัพมอสโกในวันจันทร์นะบอกว่าเป็นการตอบโต้อันเหมาะสมที่รอมานานเพื่อจัดการกับการโต้คืนของยูเครนที่ประสบความสำเร็จในการยึดอาณาเขตของตนกลับคืนไปและสำหรับการโจมตีสะพานที่สำคัญที่เชื่อมต่อแผ่นดินใหญ่ของรัสเซียกับแคว้นไครเมียนะครับกลุ่มเหล่านี้ได้แสดงความเห็นว่ามอสโกนั้นควรเดินหน้ายกระดับการโจมตีอย่างที่ทำในวันจันทร์เพื่อให้ได้ชัยชนะเบ็ดเสร็จเด็ดขาดจากสงครามครั้งนี้ที่ดำเนินมาเกือบ8เดือนแล้วขณะที่นักวิเคราะห์บางคนมองว่าประธานาธิบดีปูตินอาจเริ่มเสียศูนย์ในการเดินหน้าการรบแล้วนะครับทาเทียนาสตานวายาผู้ก่อตั้งหน่วยงานคลังสมองอิสระ r.politics เขียนในข้อความแสดงความคิดเห็นที่รับการเผยแพร่ผ่านทางออนไลน์เมื่อวันจันทร์ว่าความคิดริเริ่มของปูตินเริ่มอ่อนแรงลงและเขากำลังพึ่งพาสภาพแวดล้อมและผู้คนที่ช่วยให้เขาได้ชัยชนะในยูเครนและว่าความกลัวต่อการพ่ายแพ้นั้นเริ่มรุนแรงขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มของผู้ที่หมกมุ่นอยู่กับปฏิบัติการทางทหารครั้งนี้จนกระทั่งการที่ปูตินไม่สามารถตัดสินใจได้อย่างเด็ดขาดภายใต้ตรรกะของเขาที่ว่าเรายังไม่ได้ทำอะไรมากมายเลยและยุทธวิธีที่มีการยับยั้งชั่งใจไว้บ้างนั้นเริ่มออกผลแล้วกำลังกลายมาเป็นปัญหาใหม่ในเวลานี้ครับคุณสมพจน
์ครับก็เป็นเวลาหลายสัปดาห์มาแล้วนะครับที่กลุ่มผู้สนับสนุนปูตินได้ออกมาเรียกร้องในลักษณะที่ให้มีการยกระดับการต่อสู้ในยูเครนนะครับแล้วก็เรียกร้องเสียงที่ว่านี้ก็ดังมากขึ้นนะครับหลังจากที่เกิดการระเบิดสะพานเคิร์ชบริดจ์ซึ่งเป็นสะพานที่ยาวที่สุดในยุโรปนะครับแล้วก็เป็นสัญลักษณ์สำคัญทางอำนาจการทหารของรัสเซียด้วยนะครับอเล็กซานเดอร์คอสผู้สื่อข่าวด้านสงครามของรัสเซียนะครับซึ่งมีจุดยืนสนับสนุนรัฐบาลรัสเซียระบุในบทความว่านี่เป็นหนึ่งในกรณีที่ประเทศควรแสดงให้เห็นว่าเราสามารถโต้เอาคืนได้ขณะที่เซอร์เกย์มิโลนอฟผู้นำพรรคอาจัสรัสเซียที่รัฐบาลหนุนหลังทวีตข้อความเมื่อวันเสาร์ว่ามอสโกควรเลิกสนใจความคิดเห็นของชาติตะวันตกและดำเนินการหาคำตอบต่อการโจมตีสะพานเชื่อมรัสเซียกับไครเมียได้แล้วนะครับแล้วก็บอกได้ว่าถึงเวลาที่ต้องสู้อย่างดุเดือดโดยไม่ต้องหันไปมองว่าจะมีการลงโทษอะไรจากทางตะวันตกนะครับหลังการยิงถล่มเมืองสำคัญของยูเครนเมื่อวันจันทร์ก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บมากมายนะครับแล้วก็สร้างความเสียหายในระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับทางมาการิต้าซิโมนยันผู้บริหารสถานีโทรทัศน์RT ของรัสเซียก็ทวีตข้อความออกมาในวันจันทร์ว่านี่คือการตอบโต้ของรัสเซียแล้วว่าสะพานไครเมียคือเส้นแดงตั้งแต่ต้นแล้วด้วยนะครับขณะเดียวกันนะครับคุณรัฐพลผู้นำกลุ่ม ประเทศ G7 นะครับก็ยืนยันว่าจะให้การสนับสนุนยูเครนต่อไปอีกนานนะครับหลังจากที่รัสเซียส่งขีปนาวุธยิงถล่มเมืองต่างๆในยูเครนเมื่อวันจันทร์ตามรายงานของรอยเตอร์สนะครับโดยหลังการประชุมกลุ่ม G7 แบบออนไลน์ในวันอังคารซึ่งประธานาธิบดีเซเลนสกี้ขอให้จัดขึ้นก็มีการออกแถลงการร่วมนะครับที่บอกว่าเราจะเดินหน้าให้การสนับสนุนทางการเงินมนุษยธรรมทางการทหารทางการทูตทางกฎหมายรวมทั้งขอยืนหยัดเคียงข้างยูเครนตราบนานเท่านานโดยแถลงการร่วมฉบับนี้ยังประณามรัสเซียที่ยิงขีปนาวุธถล่มยูเครนด้วยนะครับโดยชี้ว่าการโจมตีพลเรือนนั้นถือเป็นอาชญากรรมสงครามและเราจะทำให้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องรับผิดชอบแถลงการกลุ่ม G7 บอกนะครับว่าเราขอตำหนิการยกระดับความขัดแย้งของรัสเซียที่รวมถึงการสั่งระดมพลสำรองและการใช้วาทะขู่เรื่องนิวเคลียร์ซึ่งทำให้สันติภาพและความมั่นคงของโลกตกอยู่ในความเสี่ยงและขอยืนยันอีกครั้งว่าหากมีการใช้อาวุธนิวเคลียร์อาวุธชีวภาพหรืออาวุธเคมีใดๆรัสเซียจะเผชิญผลลัพธ์อันร้ายแรงนะครับประธานาธิบดีเซเลสกี้นะครับของยูเครนเรียกร้องให้พันธมิตรชาติตะวันตกดำเนินมาตรการลงโทษขั้นหนักต่อภาคพลังงานของรัสเซียเพื่อสกัดกั้นไม่ให้มอสโกมีแหล่งเงินทุนในการทำสงครามนะครับแล้วก็ชี้ได้ว่าการลงโทษในส่วนนี้จะเป็นการตอบโต้การโจมตีของรัสเซียต่อภาคพลังงานและความมั่นคงด้านพลังงานของยูเครนครับ
Ya dziękuję вам за всю вже надану допомогу, вона велика.
ครับนั่นก็เป็นเสียงของประธานาธิบดีเซเลนสกี้นะครับซึ่งยังกล่าวด้วยนะครับว่าการเดินหน้าขั้นตอนอย่างนั้นจะยิ่งทำให้เราเข้าใกล้สันติภาพมากขึ้นและบอกว่าทั้งหมดนี้จะยิ่งผลักดันให้รัฐผู้ก่อการร้ายให้คิดถึงสันติภาพและการไม่ได้ประโยชน์จากสงครามนะครับคุณรัฐพล
ครับจะเสริมนะครับคุณสงพจน์ในวันอังคารนะครับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของยูเครนก็เปิดเผยครับว่ายังมีการยิงขีปนาวุธจากรัสเซียข้ามมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1รายในเมืองสปอริเชียซึ่งอยู่ทางใต้ของประเทศและทำให้บางส่วนของเมืองลวิฟที่อยู่ทางตอนตกนั้นไม่มีไฟฟ้าใช้เช่นเดียวกับพื้นที่อื่นที่ถูกโจมตีไปก่อนหน้านี้ซึ่งยังคงตกอยู่ในสภาพที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ขณะที่เสียงไซเรนเตือนการโจมตีทางอากาศนั้นก็ยังคงดังไปอยู่ทั่วยูเครนเป็นวันที่2นะครับรายงานข่าวระบุว่าการโจมตีทางอากาศจากรัสเซียต่อเนื่องเป็นวันที่2นั้นไม่รุนแรงเท่ากับวันแรกโดยที่เดมิโทรคูเลบารัฐมนตรีการต่างประเทศของยูเครนเปิดเผยว่าเป้าหมายการโจมตีหลักๆคือพื้นที่ผลิตและแจกจ่ายพลังงานของประเทศเพื่อกดดันให้ชาวยูเครนอยู่ยากขึ้นนะครับ
ครับ
ผู้ว่าการเมืองมิโคลาอิฟกล่าวได้ว่ารัสเซียยิงขีปนาวุธออกมามากพอที่จะทำให้พลเรือนต้องย้ายไปอยู่ในพื้นที่หลบภัยและตั้งคำถามว่าท่านี้ไม่ใช่การสร้างความหวาดกลัวแล้วมันคืออะไรส่วนโฆษกของสำนักงานสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติบอกกับผู้สื่อข่าวในวันอังคารครับว่าการโจมตีของรัสเซียนั้นอาจจะละเมิดหลักการด้านการกระทำอันเป็นปรปักษ์หรือว่า conduct of hostilities ภายใต้กฎหมายด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศบอกด้วยนะครับว่าการดำเนินการโจมตีอย่างจงใจต่อพลเรือนและสิ่งของที่เป็นของพลเรือนซึ่งก็คือสิ่งที่ไม่ได้เป็นของทหารเทียบกับเป็นอาชญากรรมสงครามครับคุณสงพจน
์ครับอีกด้านหนึ่งนะครับสมาชิกในกลุ่มพันธมิตรขององค์การนาโต้ก็เร่งยกระดับมาตรการด้านความมั่นคงนะครับหลังจากที่รัสเซียสั่งยิงขีปนาวุธถล่มพื้นที่ยูเครนทั่วประเทศโดยนักการทูตยุโรปรายหนึ่งเปิดเผยว่านาโต้กำลังพิจารณาเรียกประชุมสุดยอดแบบออนไลน์นะครับเพื่อพิจารณาว่าจะมีการตอบโต้รัสเซียได้อย่างไรเยนสโตเทนเบิร์กนะครับเลขาธิการองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือบอกผู้สื่อข่าวที่กรุงบรัสเซลส์ว่านาโต้กำลังจับตาดูกองกำลังด้านนิวเคลียร์ของรัสเซียอย่างใกล้ชิดแต่ยังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงในท่าทีของนโยบายด้านนี้ครับ
We have not seen any changes in Russia's posture but we remain vigilant
ครับสโตเทนเบิร์กกล่าวเสริมด้วยนะครับว่ากลุ่มพันธมิตรทางทหารกำลังยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยรอบๆโครงสร้างพื้นฐานสำคัญหลังเกิดเหตุโจมตีท่อส่งก๊าซใต้ทะเลบอลติกอีกด้วยนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวต่างๆนะครับที่เกี่ยวกับสงครามในยูเครนซึ่งก็มีแง่มุมต่างๆที่ออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าในอเมริกาเองนะครับคุณรัฐพลอีกไม่กี่วันนะครับอีกไม่ถึง1เดือนเท่านั้นก็จะมีการเลือกตั้งกลางเทอมนะครับ ซึ่งต้องบอกว่ามีเดิมพันสูงนะครับสำหรับการที่พรรคไหนที่จะได้ครองสภาล่างพรรคไหนครองสภาสูงนะครับนอกจากนี้สิ่งที่กำลังจับตาก็คือมีเรื่องของการรักษาความปลอดภัยซึ่งต้องบอกว่าครั้งนี้ค่อนข้างน่าแปลกเพราะว่ามีการคุมเข้มด้านความปลอดภัยตามคูหาเลือกตั้งต่างๆมากกว่าการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาใช่ไหมครับ
ครับก็เป็นปฏิกิริยาสืบเนื่องมาจากการเลือกตั้งเมื่อ2ปีก่อนนะครับ
ครับ
ที่มีคนไม่พอใจผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐแต่ว่าผมจะโชว์ให้ดูนะว่าไรเตอร์เนี่ยเข้าไปสำรวจตามรัฐต่างๆในอเมริกาแล้วก็พบว่าบางแห่งเนี่ยนะครับมีการเพิ่มความปลอดภัยอย่างชัดเจนคุณสงพจน์ตัวอย่างเช่นนะฮะบอกว่าจะมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพิ่มที่ประจำการอยู่ไหนหลายหน่วยเลือกตั้งในเขต Jefferson County ของรัฐโคโลราโด
ครับ
นอกจากนี้นะครับที่เมือง Flagstaff รัฐ Arizona คนที่จะมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนเนี่ยต้องกดปุ่มขอให้เจ้าหน้าที่เปิดเพื่อที่จะเข้ามาที่สถานที่แล้วก็มีการติดตั้งกระจกกันกระสุนด้วยนะ
ครับ
แล้วที่ Tallahassee รัฐ Florida นั้นเจ้าหน้าที่ก็จะนับบัตรเลือกตั้งกันในอาคารพิเศษเลยนะเขาบอกว่ากำแพงของอาคารที่นับผลการเลือกตั้งเนี่ยแข็งแกร่งชนิดพิเศษเพราะว่าเสริมใยเหล็กที่แข็งแรงเพื่อที่จะป้องกันนะฮะพวกเขาจากอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นนะฮะรอยเตอร์นะครับบอกว่าความกังวลเรื่องความปลอดภัยในการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในวันที่8พฤศจิกายนนี้เนี่ยเป็นผลมาจากคำขู่แล้วก็พฤติกรรมสร้างความหวาดกลัวของคนที่ยังคงผิดหวังกับความพ่ายแพ้การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อ2ปีก่อนของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั่นเองนะครับรอยเตอร์นะครับทำสำรวจในพื้นที่ที่รัฐที่เป็นรัฐสมรภูมินะหรือรัฐที่น่าจะมีการขับเคี่ยวกันอย่างสูงระหว่างเดโมแครตแล้วก็รีพับลิกันแล้วก็ในการสำรวจการสถานที่เลือกตั้งครั้งนี้ทั้งหมด30แห่งนะพบว่า15แห่งเนี่ยมีการยกระดับความปลอดภัยในหลายรูปแบบนะทั้งการติดตั้งปุ่มเตือนอันตรายหรือว่าจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพิ่มไปจนถึงซักซ้อมว่าหากเกิดเหตุมือปืนยิงโจมตีหน่วยเลือกตั้งด้วยก็มีนะครับ
ครับก็ต้องบอกว่าเป็นภาพที่แทบไม่เคยเห็นนะเพราะว่าตั้งแต่ได้ไปเห็นคูหาเลือกตั้งต่างๆในอเมริกามาก็ไม่ได้มีการควบคุมรักษาความปลอดภัยในเข้มงวดในลักษณะนี้มาเลยนะฮะประวัติศาสตร์ในสหรัฐต้องบอกว่ามีน้อยครั้งมากนะครับคุณรัฐพลที่จะมีความรุนแรงที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งต้องย้อนกลับไปนะฮะคริสต์ศตวรรษที่1960ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ติดอาวุธประจำการตามเขตเลือกตั้งเพื่อสร้างความน่าเกรงขามต่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผิวดำนะครับมากกว่าที่จะทำให้พวกเขารู้สึกปลอดภัยด้วยในช่วงเวลานั้น
ครับและถ้าสัมภาษณ์คนที่ทำงานหน้า งานในปัจจุบันนะแทมมี่แพทริกที่ปรึกษาอาวุโสของกองทุนDemocracy Fundนะบอกว่าความเป็นไปได้ที่จะเกิดความรุนแรงที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งในยุคนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นแล้วอย่างแน่นอนนะตอนนี้เธอก็เลยบอกว่าทุกคนเนี่ยกำลังรู้สึกเรื่องนี้อย่างมากนะรอยเตอร์รายงานด้วยนะครับว่าเจ้าหน้าที่ที่หน่วยเลือกตั้งใน12รัฐซึ่งรวมถึงที่ได้งบประมาณไปบางส่วนเพื่อที่จะยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยเนี่ยบอกกับรอยเตอร์ว่ายังคงไม่ได้รับการสนับสนุนด้านการเงินอย่างเพียงพอเพื่อเสริมความมั่นใจอีกระดับหนึ่งนะตามที่ตั้งใจไว้เขาบอกว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเพราะว่าปัญหาเรื่องระบบราชการที่มีความยุ่งยากนะในอเมริกาก็มีเช่นกันนะฮะเรื่องระบบราชการในส่วนของเขตแชมเปญเคาน์ตี้รัฐอิลลินอยส์นะเจ้าหน้าที่หน่วยเลือกตั้งคนหนึ่งนะแอรอนแอมอนส์บอกว่าต้องการติดตั้งเครื่องตรวจจับโลหะคุณธงพจน์หลังจากที่มีคนอัดคลิปคนที่ทำงานณสถานที่แห่งนี้แล้วก็เก็บข้อมูลแผนผังของที่ตั้งซึ่งเจ้าหน้าที่รายนี้บอกว่าเป็นพฤติกรรมข่มขู่นะเขาเสริมด้วยนะครับว่าเขาและภรรยานั้นได้รับข้อความจากบุคคลนิรนามที่ขู่เอาชีวิตลูกสาวของเขาก่อนการเลือกตั้งเมื่อ2ปีก่อนแล้วก็บอกรอยเตอร์ว่าไม่นานนี้เนี่ยมีคนมาถ่ายคลิปที่บ้านด้วยนะครับขณะนี้นะครับกระทรวงยุติธรรมสหรัฐก็ไม่นิ่งนอนใจนะได้สอบสวนข้อความกว่า 1,000 ข้อความที่ถูกส่งไปยังเจ้าหน้าที่เลือกตั้งตั้งแต่การเลือกตั้งเมื่อ2ปีก่อนในจำนวนดังกล่าวคุณสมพศมีกว่า100ข้อความที่อาจนำไปสู่การดำเนินการทางกฎหมายได้นะแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยมี7กรณีที่ผู้ต้องสงสัยถูกตั้งข้อหาแล้วล่าสุดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะมีชาวรัฐเนบราสกาเป็นชายนะถูกศาลตัดสินจำคุก18เดือนข้อหาขู่เจ้าพนักงานเลือกตั้งครับ
ครับต้องถูกบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่น่าสนใจน่าจับตามองนะครับสำหรับความแตกแยกทางการเมืองในสหรัฐตอนนี้ซึ่งต้องบอกว่า ลงลึกจริงๆนะครับแล้วก็ลามไปถึงการเลือกตั้งกลางเทอมที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่8พฤศจิกายนนี้อีกด้วยนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับ Voice of America VOA Washington ครับคราวนี้ข้ามไปที่อังกฤษบ้างครับคุณรัตพล
ครับ
วันนี้ทางพระราชวังบักกิงแฮมออกมาประกาศนะครับว่าสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3จะทรงเข้าพระบรมราชพิธีราชาภิเษกที่วิหารเวสต์มินสเตอร์กรุงลอนดอนในเดือนพฤษภาคมปีหน้านะครับซึ่งก็จะจัดขึ้นตามขนบประเพณีเก่าแก่ยาวนานกว่า 1,000 ปีพระเจ้าชาร์ลส์ที่3ทรงขึ้นครองราชนะครับหลังการเสด็จสวรรคตของพระราชมารดาสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2เมื่อเดือนที่แล้วนะครับแถลงการของสำนักพระราชวังบักกิงแฮมระบุว่าพระบรมราชพิธีราชาภิเษกจะสะท้อนถึงบทบาทของราชวงศ์อังกฤษในปัจจุบันและอนาคตในขณะเดียวกันก็ยึดมั่นตามขนบธรรมเนียมที่ยาวนานด้วยเช่นกันนะครับปกติแล้วนะครับพระราชพิธีราชาภิเษกจะจัดขึ้นหลังจากที่กษัตริย์พระองค์ใหม่ทรงขึ้นครองราชแล้วหลายเดือนนะครับโดยในประวัติศาสตร์ตั้งแต่ปีค.ศ.1066นะครับพระราชาและพระราชินีของอังกฤษทุกพระองค์จะส่งเข้าร่วมในพิธีนี้ที่วิหารเวสต์มินสเตอร์นะครับโดยพระเจ้าชาร์ลส์ที่3ทรงมีพระชนมายุ 73 พรรษานะครับถือเป็นกษัตริย์อังกฤษลำดับที่41และยังทรงเป็นกษัตริย์ที่มีพระชนมายุมากที่สุดขณะขึ้นครองราชด้วยครับคุณรัตพล
ครับจะไปกันต่อที่ฟิลิปปินส์นะคุณสมพศ
ครับ
มาเรียเรซ่านะครับเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพชาวฟิลิปปินส์ก่อนหน้านี้นะไม่ได้ปีนี้ซึ่งกำลังสู้คดีหมิ่นประมาทที่ศาลอุทธรณ์นะฮะเพิ่งตัดสินของศาลชั้นต้นเนี่ยให้ลงโทษจำคุกแล้วก็เพิ่มเวลารับโทษไปด้วยนะเธอประกาศพร้อมที่จะเดินหน้าสู้คดีดังกล่าวในศาลสูงต่อไปนะครับในวันอังคารศาลอุทธรณ์ยืนยันคำพิพากษาลงโทษเรซ่าด้วยการจำคุก6ปีและตัดสินเพิ่มโทษอีก8เดือนแต่ในระหว่างที่มีการเดินเรื่องอุทธรณ์นี้เรซ่านั้นไม่ต้องเข้ารับโทษและยังมีอิสระอยู่นะครับทนายของเธอบอกนะครับว่าคำตัดสินของศาลอุทธรณ์นั้นน่าผิดหวังและว่าเป็นการแสดงให้เห็นถึงการเพิกเฉยต่อหลักฐานที่นำเสนอไปนะครับคดีนี้เกิดขึ้นหลังจากที่นักธุรกิจรายหนึ่งฟ้องเรซ่าและเรโนซันโตสอดีตนักเขียนของเว็บลับเลอร์ว่าดูหมิ่นนะหมิ่นประมาทผ่านบทความออนไลน์ที่ตีพิมพ์ไปเมื่อปีค.ศ. 2012หรือว่า10ปีที่แล้วนะและชี้ว่านักธุรกิจรายนี้มีความเกี่ยวพันกับเรื่องผิดกฎหมายต่างๆโดยศาลชั้นต้นตัดสินในเดือนมิถุนายนปี2020ว่านักข่าว2คนมีความผิดตามที่โจทก์ฟ้องมาจริงนะครับเรื่องราวของเรซ่าที่เป็นนักข่าวแนวสืบสวนสอบสวนนะครับก็ทำให้เธอนั้นได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพไปเมื่อปีค.ศ. 2021นะร่วมกับเดเมทรีมูราตอฟผู้สื่อข่าวรัสเซียที่ได้รับความสนใจจากผู้คนทั่วโลกเกี่ยวกับจุดยืนของรัฐบาลในการจัดการกับสื่อโดยเฉพาะเมื่อประเทศนี้ได้ชื่อว่าเป็นพื้นที่อันตรายที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียสำหรับสื่อมวลชนนั่นเองนะครับคุณสมพศ
ครับผมไปที่ข่าวเศรษฐกิจบ้างนะครับคุณรัตพลวันนี้กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF นะครับได้ออกมาปรับลดการคาดการณ์อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโลกในปีหน้านะครับก็เนื่องมาจากสงครามในยูเครนแรงกดดันจากเงินเฟ้อแล้วก็นโยบายขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่ทำให้ต้นทุนของภาคธุรกิจและครัวเรือนสูงขึ้นนั่นเองนะครับ IMF คาดว่าเศรษฐกิจโลกปีหน้าจะขยายตัวที่ 2.7% ลดลงจากระดับ 2.9% ที่คาดการไว้เมื่อเดือนกรกฎาคมนะครับอย่างไรก็ตามสำหรับการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในปีนี้ IMF ยังคาดว่าจะอยู่ที่ระดับ 3.2% เหมือนเดิมนะครับIMF บอกว่าหากไม่นับการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกในช่วงที่เกิดการระบาดของโควิดสูงสุดเมื่อปี2020นะครับเศรษฐกิจโลกในปีหน้าจะเติบโตในระดับที่ช้าที่สุดในรอบ21ปีแต่ว่าช่วงที่เลวร้ายที่สุดยังมาไม่ถึงนะครับโดยคาดว่ามากกว่า1ใน3ของประเทศต่างๆเนี่ยจะประสบภาวะเศรษฐกิจถดถอยในปีหน้าซึ่งก็หมายความว่ามีการเติบโตลดลง2ไตรมาสติดต่อกันนะครับภาพรวมเศรษฐกิจโลกที่ไม่สู้ดีนักก็เกิดจากหลายปัจจัยนะครับทั้งการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนเศรษฐกิจสหรัฐแล้วก็ประเทศหลักๆในยุโรปด้วยนะครับโดยเศรษฐกิจสหรัฐ IMF คาดว่าจะขยายตัว 1.6% ในปีนี้ แล้วก็ 1% ในปีหน้านะครับส่วนเศรษฐกิจจีนคาดว่าจะเติบโตที่ 3.2% ในปีนี้แล้วก็จะขยายตัว 4.4% ในปีหน้าส่วนอัตราเงินเฟ้อทั่วโลกนั้น IMF คาดว่าจะอยู่ที่ระดับ 8.8% ในปีนี้เพิ่มขึ้นจาก 4.7% เมื่อเดือนที่แล้วนะครับสำหรับดัชนีหุ้นในวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น36จุดปิดที่ 29,239 จุด Standard & Poor's 500ลดลง24จุดปิดที่ 3,589 จุดและ Nasdaq ลดลง116จุดนะครับปิดที่ 1,426 จุดส่วนค่าเงินสหรัฐวันนี้1ดอลลาร์แลกได้38บาทกับ10สตางค์นะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับติดตามเราได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com แล้วก็สื่อสังคมออนไลน์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, Instagram แล้วก็ Twitter รวมทั้งทาง Spotify ด้วยนะครับตอนนี้นิดนึงคุณรัฐพลก่อนที่จะไปฟังรายงานส่งท้ายจะมีเรื่องของวิทยาศาสตร์นะครับยานสำรวจขององค์การอวกาศสหรัฐหรือ NASA นะครับที่ชื่อว่า DART ปฏิบัติภารกิจลุล่วงนะครับเมื่อสามารถเปลี่ยนวงโคจรของดาวเคราะห์น้อยที่อยู่ห่างออกไปหลายล้านไมล์สำเร็จแล้วนะครับซึ่งเป็นโครงการทดสอบที่ NASA บอกว่าเป็นการลองปกป้องโลกนั่นเองนะครับดาวยานสำรวจ DART เนี่ยเดินทางออกจากโลกเมื่อปีที่แล้วแล้วก็ไปพุ่งชนดาวเคราะห์น้อย Dimorphos เมื่อ2สัปดาห์ก่อนนะครับแล้วก็ทาง NASA บอกว่าทำให้เกิดหลุมลึกบนดาวเคราะห์น้อย Dimorphosแล้วก็เกิดฝุ่นในอวกาศคล้ายดาวหางเป็นทางยาวหลายพันกิโลเมตรที่สำคัญครับก็คือทำให้ดาวเคราะห์น้อยดวงนี้เปลี่ยนวงโคจรได้สำเร็จนะฮะก็ถือว่าเป็นการทดสอบที่NASA บอกว่าเป็นการทดลองกับดาวเคราะห์ที่ไม่ได้คุกคามโลกแต่อยากจะรู้ว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาจริงๆแล้วเนี่ยจะใช้วิธีเดียวกันนี้ในการทำให้ดาวเคราะห์น้อยเปลี่ยนเส้นทางเพื่อจะไม่มาพุ่งชนโลกได้หรือเปล่า
ครับ
ซึ่งเขาบอกว่าการทดสอบเป็นผลสำเร็จนะครับก็น่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากในการที่ทำเรื่องนี้เพราะว่าเราได้เห็นกันแต่ในภาพยนตร์นะครับสำหรับวิธีการเช่นนี้นะครับไปส่งท้ายกันวันนี้นะครับเรื่องของเทคโนโลยีกันบ้างตอนนี้ต้องบอกว่ารถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติเนี่ยเป็นที่พูดถึงกันอย่างมากนะครับแล้วก็แต่ว่าผู้เชี่ยวชาญด้านยานยนต์มองนะครับว่าเทคโนโลยีนี้อาจจะต้องพึ่งพาการควบคุมของมนุษย์ไปอีกนานนะครับคุณธัญจพรสุนทรวงศ์นำรายงานของรอยเตอร์สมาเสนอส่งท้ายครับ
ผู้ผลิตยานยนต์ที่ขับเคลื่อนโดยไร้คนควบคุมหรือขับเคลื่อนอัตโนมัติได้ระดมเงินหลายหมื่นล้านดอลลาร์เพื่อทำตามคำมั่นสัญญาที่ว่าจะพัฒนารถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติเต็มรูปแบบนะคะอย่างไรก็ตามบรรดาผู้นำอุตสาหกรรมและผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าเทคโนโลยีดังกล่าวอาจต้องอาศัยการควบคุมของมนุษย์ตลอดไปค่ะทั้งนี้กลุ่มผู้สนับสนุนรถยนต์ไร้คนขับหรือ AV กล่าวว่าคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีหุ่นยนต์จะช่วยลดจำนวนอุบัติเหตุจราจรแต่ในความเป็นจริงแล้วการทำให้รถยนต์ไร้คนขับปลอดภัยกว่ารถยนต์ที่มนุษย์ขับเองนั้นเป็นเรื่องที่ซับซ้อนโปรแกรมของรถที่ขับเคลื่อนอัตโนมัตินั้นไม่สามารถคาดการณ์และรับรู้ถึงความเสี่ยงได้ทันท่วงทีเหมือนกับมนุษย์ค่ะเมื่อคายวอร์ดผู้บริหารครูซบริษัทในเครือ General Motors หรือ GM ผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติอเมริกันถูกถามว่าเขาเชื่อว่าจะสามารถผลิตยานพาหนะที่ไร้มนุษย์ควบคุมได้หรือไม่ซึ่งตัวเขาเองก็ได้ตั้งคำถามถึงความคุ้มค่าของเป้าหมายดังกล่าวและว่าในเมื่อเราสามารถทำให้ลูกค้าสบายใจได้ที่รู้ว่ามีมนุษย์คอยช่วยเหลืออยู่เสมอหากจำเป็นเขาก็ไม่รู้นะคะว่าจะกำจัดสิ่งนั้นไปเพื่ออะไรอย่างไรก็ตาม GM ได้เรียกคืนและอัปเดตซอฟต์แวร์ในรถยนต์ไร้คนขับ80คันในเดือนนี้หลังจากที่เกิดอุบัติเหตุในเดือนมิถุนายนซึ่งมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายจากอุบัติเหตุในซานฟรานซิสโกรัฐแคลิฟอร์เนียเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยของสหรัฐกล่าวว่าซอฟต์แวร์ที่ถูกเรียกคืนอาจคาดการเส้นทางของยานพาหนะที่กำลังมาถึงได้ไม่ถูกต้องครูซกล่าวว่ายานพาหนะเหล่านั้นจะไม่เกิดความผิดพลาดแบบเดิมอีกหลังจากได้รับการแก้ไขแล้วค่ะวอร์ดกล่าวว่าในปี2018 GM ได้ขออนุมัติจากรัฐบาลสหรัฐสำหรับการผลิตรถยนต์ที่ขับเคลื่อนอัตโนมัติเต็มรูปแบบซึ่งจะไม่มีพวงมาลัยหรือเบรกหรือคันเร่งโดยจะออกสู่ตลาดในปี2019แต่ตอนนี้คาดว่ารถยนต์รุ่นดังกล่าวซึ่งก็คือ Cruise Origin จะยังไม่เริ่มผลิตจนถึงฤดูใบไม้ผลิปี2023ค่ะในปี2019 Elon Musk ผู้บริหาร Tesla สัญญาว่า จะมีรถยนต์อัตโนมัติใช้1ล้านคันภายในปี2020แต่รถขับเคลื่อนอัตโนมัติเต็มรูปแบบของบริษัทของเขาได้รับการวิพากษ์วิจารณ์เนื่องจากการใช้มนุษย์เป็นผู้ควบคุมในเดือนมิถุนายนมัสก์กล่าวว่าการผลิตรถยนต์ไร้คนขับนั้นยากกว่าที่เขาคาดคิดเอาไว้มากค่ะไมค์แวกเนอร์แห่ง Edge Case Research ซึ่งช่วยบริษัทที่ผลิตรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติในการวิเคราะห์ความเสี่ยงกล่าวว่าหากบริษัทเหล่านี้ไม่ประสบความสำเร็จในอีก2ปีข้างหน้าก็จะไม่มีรถยนต์ที่ขับเคลื่อนอัตโนมัติอีกต่อไปนะคะปัจจุบันบริษัทที่ผลิตรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติหลายๆบริษัทใช้มนุษย์เป็นผู้ควบคุมในระยะไกลเพื่อคอยให้ความช่วยเหลือบรรดารถยนต์ไร้คนขับในการรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดบนท้องถนนซึ่งอาจรวมถึงการปิดถนนเพื่อซ่อมแซมหรือการกระทำต่างๆที่คาดเดาไม่ได้โดยคนขับหรือคนเดินถนนค่ะวอตกล่าวต่อไปว่ารถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติของทางบริษัทที่อยู่บนท้องถนนในซานฟรานซิสโกในปัจจุบันพึ่งพามนุษย์น้อยกว่า 1% นะคะแต่หากรถยนต์ดังกล่าวมีจำนวนหลายพันคันหรือหลายล้านคันก็อาจทำให้ต้องเสียเวลามากมายบนท้องถนนเพื่อรอคำแนะนำจากมนุษย์คริสบอรินีเบิร์ดผู้เชี่ยวชาญซึ่งเคยทำงานเกี่ยวกับยานยนต์ไร้คนขับที่ GM และเวโมกล่าวว่าระบบอัตโนมัติไม่ได้มีประสิทธิภาพเท่ากับคนเพราะการรับรู้และอัลกอริทึมในการคาดการณ์ของระบบนั้นไม่ดีเท่ากับวิธีที่สมองของมนุษย์ประมวลผลและตัดสินใจตัวอย่างเช่นการที่มนุษย์เห็นลูกบอลกลิ้งไปตามถนนก็มักจะรับรู้ได้ทันทีว่าเด็กอาจกำลังไล่ตามลูกบอลนั้นแต่รถยนต์ระบบอัตโนมัติจะไม่สามารถรับรู้ได้ในเรื่องนี้ดังนั้นคนขับที่เป็นมนุษย์จะลดความเร็วได้รวดเร็วกว่าค่ะเขากังวลด้วยนะคะว่าบริษัทผลิตรถยนต์ขับเคลื่อนด้วยระบบอัตโนมัติจะเร่งนำรถยนต์ออกสู่ตลาดโดยที่ไม่ได้มีการพิสูจน์ว่ามีความปลอดภัยมากกว่ารถยนต์ที่ขับเคลื่อนโดยมนุษย์หรือไม่ค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ครับที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพศภาผลและคุณรัตพลอ่อนสนิทต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับVoice of America,
Washington.
Voice of America, Washington.
สวัสดีค่ะคุณรัตพลคุณทรงพจน์ค่ะ
สวัสดีครับ
แต่ฟังข่าวแล้วจินตนาการตามอดที่จะนึกถึงความรู้สึกของคนที่นั่งอยู่ในรถยนต์ไร้คนขับไม่ได้นะคะคุณรัตพลคุณทรงพจน์เคยลิ้มลองบรรยากาศแบบนี้หรือยังคะ
ลิ้มลองไม่ได้ขับเองอ่ะเยอะครับ แต่ว่าไม่เคยครับไม่เคยอาจเคยเห็นนะบนท้องถนนมีรถที่เราเห็นติดเครื่องดีเทคเส้นทาง อยู่บนหลังคารถเนี่ยรู้เลยว่าเป็นรถที่ขับเคลื่อนด้วยตนเอง
ใช่คร
ับ
อ
ันนี้เคยเห็นบนท้องถนนแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยไม่เคยไปนั่งอยู่ในรถลักษณะนี้ครับ
ครับผมว่าพวกบรรดาเจ้าของรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติพวกนี้เองก็ยังไม่แน่ใจกับเทคโนโลยีจนสามารถที่จะแบบปล่อยให้เทคโนโลยีเนี่ยเป็นการควบคุมรถได้ในดังนั้นเนี่ยแม้จะมีเทคโนโลยีอยู่แต่ก็ยังต้องคอยควบคุมด้วยตัวเองนะฮะส่วนใหญ่เลยผมว่ามีน้อยที่จะนึกสนุกนึกแบบแผลงโดยที่ไม่ควบคุมใช้ระบบให้นำทางอย่างเดียวอันนี้ไม่แนะนำก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นเลยจริง
นึกถึงตอนที่เราฝึกขับรถให้คนรุ่นใหม่เด็กๆนะได้ขับนะแล้วนั่งข้างๆเนี่ยดิฉันเห็นอย่างโครงเรียนสอนขับรถเนี่ยยังต้องมีเบรกมือส่วนตัวข้างๆเพื่อช่วยชีวิตนะคะเวลาฉุกเฉินเขาจะหันพวงมาลัยให้เขาจะเบรกให้เราเลยถ้าเราเผลอจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาโดยที่ไม่ระมัดระวังนะคะถ้ามันไม่มีตรงนั้นเนี่ยโอ้โหมันก็คงหวาดเสียวพอสมควรนะคุณสมพลคุณรัตพล
ครับเราทำข่าวนี้เนี่ยผมว่าน่าจะสักมากกว่า5ปีแล้วล่ะเทคโนโลยีขับเคลื่อนไร้คนขับเนี่ยครับแล้วก็น่าสนใจว่าก็มีการพัฒนาตลอดนะคือเขาพยายามที่จะเก็บสถิตินะว่าขับรถแล้วเนี่ยมีความปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนปฏิกิริยาต่อสัญญาณไฟต่อเส้นทางอะไรยังไงก็มาฟังข่าวนี้ทำให้รู้สึกว่าก็ยังอีกไกลนะที่จะปล่อยให้เครื่องแมชชีนเนี่ยควบคุมชีวิตเราแบบ 100% นะคุณเฮรัต
ใช่ครับแล้วก็คือจริงๆแล้วเทคโนโลยีเนี่ยตามไม่ทันกับสิ่งที่พวกเจ้าของบริษัทเขาชอบออกมาพูดว่าได้แล้วไปถึงตรงนั้นแล้วไปถึงนั้นแต่ว่าจริง